música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pois efectivamente, sempre en Radio Oleiros no 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas, un programa que se adica principalmente a difundir e promocionar a música e os nosos músicos locais. Nelo levamos xa, pois, dende hai 11 anos, cumprimos xa, precisamente agora, neste mes, cumprimos 11 anos xa de andaina. Comezamos aló pois polo nun mes de marzo do 2007 e bueno, estamos no 2018, máis dunha década, 11 aniños pois nesta tarefa, non? E nos lembramos de moitas cousas, non? Nunha década de programa pois moitísimas, cando de repente hubo unha eclosión no 2007, no 2008, precisamente este programa naceu con esa eclosión de propostas, de esa riqueza de propostas musicais, non? Que houve un pouco tamén ligada pois esa bonanza económica sustentada nunha burbulla inmobiliaria que se traduciu a todo, onde pois había digamos que moito optimismo, moitas propostas musicais, moitísima oferta, pero moita oferta, penso que moita máis que demanda, non? E de todo iso, pois até o 2018, que pasamos toda a crise, e bueno, e quedaron os que quedaron, non? Máis ou menos os de sempre, os que sempre estiveron aí na loita, non? Nese devagar diario na música, e sobre todo na música que nos tratamos, non? Neses aspectos pois máis de base, máis de comezos, máis do día a día, máis da música como a subsistencia, non? E bueno, nelo andamos e moi orgullosos, coa cabeza moi alta, de dedicarnos precisamente a iso, non? Os nosos músicos locais, a ese grande talento que témolo na casa, sin ter que ir a ningures para topalo. E por iso seguimos facendo o programa, non? Con moita ilusión, porque ademais descubrimos persoas e artistas que pagan a pena, e de verdade que hai que deixarlles que ocupen ese oco nos medios que deberan, non? Os medios generalistas xa sabedes que están para outras cousas últimamente, xa dende hai moitos anos, máis dos necesarios, pero pouco a pouco algo móvese. Pouco a pouco vemos que se están movendo cousas, alo menos na radiodifusión, non? Cando antes, pois, este programa era prácticamente único que se adicaba a estas cousas, vemos como agora, pouco a pouco, na radio autonómica, en outras radios, pois, comerciais, pouquinho a pouco vai habendo espazos, non, para os nosos músicos locais, non, para esa grande marea de propostas musicais que vai enchendo o panorama diario das salas e dos concertos. Algo que nos enche, como non, de ledicia, de tremenda ledicia. Ben, antes de nada, saúdos moi cordiais deste que os está xa a falar de entrada, de Paris Joel. Unha semana máis aquí, ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica, e sempre encantado de ter o saló, pois nas piscinas municipais, nas vosas casas, facendo xantar, en tránsito, en fin, onde esteades, se estades aí outro lado do receptor, ser sede todos e todas benvidos e benvidas. 14 de marzo deste 2018. Bueno, pois no programa de hoxe vai ser un programa tamén de luxo, porque imos a falar da actualidade musical da nosa contorna e de dúas propostas, penso, que inmellorábeis. Unha de música galega e outra de música local xa prácticamente nacional. Explícome. Na primeira parte do programa, pois imos a falar con Silvia Penide. E por qué? Bueno, pois porque ela é actualidade, está en todos os medios, e ela é actualidade porque fai a un concerto, un grande concerto, no Teatro Rosalía Castro da Coruña, este venres, ás 8:30 da noite, un grande concerto de fin de xira do seu último traballo, Todo Pintado de Plata. Un concerto onde haberá convidados moi importantes e onde se pon un punto e aparte na súa carreira, porque agora Silvia Penide está envolta xa no seu vindeiro traballo, que vai levar por título O Efecto Boomerang e que vai estar producido polo fillo de Ana Belén e de Víctor Manuel, Antonio Sanjosé. Pois imos na primeira parte do programa escoitar a música de Silvia Penide, imos falar con ela. E na segunda parte do programa, despois das novas desta casa de Radio Leiros, imos a falar con Alberto Piñeiro, o director da Escola Municipal de Música do Concello do Leiros, porque tamén ten entre mans un proxecto, penso, que fermosísimo, non? Un proxecto de homenaxe musical a un grupo que foi no todo na música galega como son os Tamara. Pois fan homenaxe aos Tamara este domingo ás 7:30 da tarde no Auditorio de Mera, no Gabriel García Márquez, e onde ademais a nosa banda municipal vai estar acompañada ás voces de tres grandes vocalistas como son Rosa Cedrón, Miguel Ladrón de Guevara ou o mismísimo Paco Lodeiro. Penso que unha proposta interesantísima, tanto na súa formación, nacemento, transcurso, resolución, coma tamén sentimental, porque a moitos de vos e de nós, pois nos van a traer multitude de lembranzas que nos van a chegar moi fondo. Polo tanto, estes son os ingredientes e xa sen pausa imos a falar de Silvia Penide. Quen non coñece esta cantautora de Meicende, ubicada agora na propia cidade da Coruña, que percorre toda España, incluso máis aló, que ten xa varios discos, algúns autoditados, outros con falcatruada, moitas maquetas por riba dela, moitos estearios compartindo, pois iso, tablas coas mellores do xénero. En fin, penso que xa prácticamente unha tontería falar pois dese currículum. Todo o mundo coñece a Silvia Penide, escoitamos a súa música e despois falamos con ela dese grande concerto deste venres no Teatro Rosalía. Escoitamos de entrada unha peza do seu último traballo que leva por título Sobre el mismo alambre. Ela é Silvia Penide, hoxe aquí en Sons de Utopos.
Más suave el temblor. mientras dura el aplauso, es más suave el temblor.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Silvia Penide. Silvia, bo día.
Hola, bo día.
E digo bo día porque, aínda que os nosos ointes non o crean, esta entrevista vai ser gravada e gravada e estamos despertando pois a Silvia Penide xa dende primeirísima hora da mañán, verdade, Silvia?
Sí, bueno, a verdade é que xa levaba un cachiño levantada, porque o mundo da autoedición moitas veces é así, tens que estar alerta dende moi cedo, hai moitas cousiñas que facer, moito papeleo co que traballar.
Isto é bo decilo porque moita xente que se pensa que isto da música nada, é todo glamour e tal, é para nada, verdade? Aquí se traballa arreo e xa dende moi cedo da mañá.
Sí, bueno, por lo menos no meu caso é así, eu estou acostumada a levantarme cedo, os días que toco procuro estirar un poquinho máis, os minutos e as horas para ter a voz un poquinho máis descansada, pero en xeral durante a semana sí que estou moi acostumada a madrugar, a levantarme, a facer. Pero bueno, supoño que o glamour tamén para min está en eso, non? Porque a min traballar do que me gusta, pois para min é glamuroso.
Claro que sí.
Final, compensa.
Bueno, e para que a xente se faga unha idea, hoxe tivemos que despertar a Silvia Penide, porque creo que tes un día así un tanto de tolos, non? Cheo de a xente chea de cousas, verdade?
Sí, a verdade é que eu, mira, así aproveito para darvos as grazas aos medios, porque sí que é certo que cada vez que saco algunha cousiña, que convoco para algo, alguna destas cousas que fago eu, pois xa non só sacar un disco novo, sino pois o concerto no Teatro Rosalía, este fin de xira, algo que eu considero que ten que ser exposto así como en papel de agasallo, sempre respondedes moi ben, e a verdade é que sí, temos un montón de entrevistas hoxe, un montón de cousinas que facer para darlle visibilidade ao concerto.
Bueno, xa mesmamente onte creo que estaban convocados todos os medios da cidade para ese grande concerto que vas ter este venres, despedida da xira, todo pintado de plata, e creo que, bueno, todos respostaron moi ben, e incluso cando sacaches aí, creo que ese instrumento pequeniño ukelele, a cousa xa se encheu todavía máis, non sei que fixeches.
Sí, pois mira, a idea era facer unha, como este disco, unha das cousas que tiveron moitísima repercusión, fixemos un crowdfunding para gravar un videoclip e unha das recompensas era concertos na cociña. Esas recompensas esgotáronse, de feito lanzamos outras máis. Entón onte fixemos a rolda de prensa na cociña da Casa de Esquiroga, na Coruña. Entón foi moi bonito porque eu estaba ali a carón da cociña, unha cociña fermosa, que ademais ten un montón de palabras escritas, palabras magníficas, escritas así por enriba, e quixen rematar pois eso cun cachiño de canción nova, e se xenerou un calor, un momentiño humano moi moi bonito, a verdade que foi emocionante.
Unha cociña de todo un presidente de goberno, de cousas que non se haberán cociñado aí,
Ademais, mira, é que de verdade, para eu penso sempre que as pezas van encaixando, non? E cando fomos a mirar e estivemos vendo, foi como, xusto pensei o mesmo que estás a dicir, non? Nesta cociña, cantas cousas non terán saído de aquí.
Sí.
E estivemos, sí. Claro, non, o mellor non tiña a luz perfecta, pero ao final se xenerou, xa te digo, con ese calor humano se xenerou un espazo maravilloso, fermoso e iluminado.
Bueno, pois temos que falar de moitas cousas e cousas incluso que desvelaches onte. De entrada, o concerto, grande concerto no Rosalía, que creo que, bueno, aínda que o Rosalía xa pisaches noutras ocasións, creo que como a Silvia Penide, así no teu proxecto en solitario, eu lembro xa de anos, non?
Sí, fixéramos en 2008, creo lembrar. Eu, como son un desastre coas miñas cousas, son moi pouco mitómana, non teño nin os meus discos, nin maquetas, nin me lembro así de datas especiais, para min todas teñen un algo, entón son un pouco en ese sentido desordenada, non, coa miña carreira, pero en canto a lembranzas, pero creo lembrar que foi no 2008, fixemos un concerto que ademais se grabou e que se iba a editar, ao final non se chegou a editar, pero sí que por YouTube anda pululando, e foi unha experiencia maravillosa. A verdade é que penso que é a terceira vez que me vou a subir, como Silvia Penide a segunda, estivera tamén con cinco paredes, uh-huh. E un sitio, pois, máxico, sacando xa esas táboas, hai algo aí que, unha historia, unha cousa que impregna, como en todos os grandes teatros, non? As paredes, é algo que se respira, que se pode tocar, uh-huh. casi.
Bueno, e ademais, o ser un concerto de Silvia Penide, que sabemos que ti o tema audiovisual o manexas realmente moi ben e o adaptas moi ben as túas cancións, vamos, o espectáculo está asegurado e iso creo que notase incluso na venda de entradas xa anticipadas, que creo que vai a moi bo ritmo, é certo?
A verdade é que eu estou super contenta. Cada puntiño vermello que vexo, porque de vez en cando entro para ver como vai, cada vez que alguén merca unha entrada, pois o puntiño que estaba en verde, ese asiento, voltase vermello. E a verdade é que cada vez que vexo un puntiño vermello é como un... Non sei, dame ganas de darlle unha aperta á persoa directamente. A verdade é que para os artistas, pois imagina, claro. Sempre digo, cando toco, imaginade o que cambiaría isto se vos, cada persoa que está hoxe aquí, quedara na casa. Imaginade o diferente que sería.
Claro,
entón,
claro,
pois,
claro.
A verdade é que estamos... Sí, vai a anticipadas van unhas cantas, co cal xa a cousa vai a estar ben, vai a haber ambiente de agarimo, vai a haber caloriño. E despois eu sempre digo, non son un artista de sold out, non son un artista que encha. Pode ser que algún día chegue a encher, pode ser que non, pero sí que o baremo é positivo porque case sempre está o vaso medio cheo, non? Entón, eso é bo. Estou moi contenta co balance, sobre todo destes dous últimos anos, e a verdade é que vai a ser, pois eso, para min, unha festa, non? Eu así o plantexo para min e para a xente coa que traballo, unha festiña a celebrar e que a xente siga querendo, pois eso, achegarse, que, bueno, as entradas están a venda a través de Tiquetea, e despois o mesmo día poden mercalas ali tamén, sin problema.
Xa, ali xa na taquilla do Rosalía, non?
Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, e para ese día tes preparado pois un montón de sorpresas, xa polo que vimos aí en cartéis e demais, vas estar máis que arropada. Primero, se te parece, falamos dos músicos. Quen te vai acompañar?
Pois mira, eu plantexaba esta data como algo moi especial, tamén un poquinho simbólico, non? Estamos facendo a xira de despedida por locais pequenos, sitios onde sempre me abriron as portas, sitios incluso onde eu comezaba, como o Manchita Cosa en Ferrol, que debeu de ser dos meus primeiros concertos, e foi moi emocionante facer ali o concerto de xira de despedida deste disco. E o concepto o quero levar ao Teatro Rosalía. Entón vamos a estar Carla López ao piano e eu a guitarra e voz en algúns temas, pero case sempre a voz. O sea, é un concerto concebido con moi pouquiño, pero moi potente. Así está funcionando nas salas, polo menos. As cancións que precisan máis forza suben en intensidade e as que son un pouquiño máis pequeniñas quedan fermosísimas, porque os arranxos de Carla, a verdade é que lle dan a cada canción ese laciño xusto, non? Esa cousinha, ese detalliño perfecto.
Máis que ninguén se engane, porque o esceario vai estar cheo de artistas, de músicos, e vocalistas, e cantantes, e cantantas, e de todo, non?
Sí, de feito, a mí é o que me gusta, non concibo... Eu sempre traballo cun pequeno gran equipo, non? No día a día. Sempre picamos pedra pouquiñas persoas xuntas, pero con moitísimo amor. Entón, eso é o que quero que haxa tamén en camerins, que a xente que escoite pois ese bule-bule, non? Que escoite ese ruido, que apareza de vez en cando alguén sacando a cabeza para ver si xa lle toca entrar. Entón, pois sí que vou a ter, a parte de atrás, entre bambalinas, vai a estar chea de xente artista coa que traballo, de xente artista que admiro moito, e que tamén están aí na miña mesma conga, non? Estamos aí todos bailando o mesmo son.
Bueno, coméntanos, que artistas convidados tes para ese día?
Pues mira, conto vos, porque iba a deixar algunha sorpresa, pero ao final non fun capaz. Xa fun dicindo todo. Vamos a ter a Guadi Galego, que ademais eu a admiro de hai moitos anos e para min vai a ser moi potente poder cantar con ela. Xa tiveramos a ocasión de compartir, pero esta vez vai a ser moi, moi especial. Non desvelo nada, que senón xa se me escapa. Despois vai a estar Analí, unha figura indiscutible da cidade da Coruña, vocalista de Fresquiños, Las Antonias, tamén vai a estar a cargo da escenografía e da producción. Despois están Cinco Paredes, cos que tamén teño a sorte de traballar e de formar equipo. Despois vai a estar Víctor Iglesias, o acordeonista co que eu empecé a tocar e a sair de xira polo mundo adiante, que tamén tocaba con Mercedes Peón, músico arteixán. Están Laura Rey Pasandín e Natalia Navasa, que van a facer unha peza fermosísima. E penso que non me esquezo de ninguén. E despois, o mellor, hai algunha personiña máis por aí, pero pero aí xa non digo nada máis, hasta aquí podo ler.
Bueno.
E penso que non me esquecín de ninguna colaboración. Ah, sí, Paula Rey, que estaba a anterior vocalista de Luar na Lubre, que vai a estar tamén comigo, que vamos a facer unha canción das máis potentes, penso, que escribín, que humildemente escribín eu, e a verdade é que con ela é un momento de estos de tragar saliva nos ensaios, tremenda, Paula Rey, sí.
Bueno, pois daquela con iso tes, non sei, para... Non sei se te van chegar dúas ou tres horas, Ti como tes todo programado?
Chega,
ben.
As minhas cancións son cortiñas, son moitas delas, ademais, son casi unha declaración de intencións de dous minutos, co cal está todo medio. Eu penso que das dúas horas non vai a pasar. Depende do que fale eu entre canción e canción, pero que aí sí que o meu pequeno gran equipo traballa tamén en eso moito para que non me enrolle máis do que debería.
E bueno, unha despedida de luxo que vai abrir paso despois tamén xa, digamos, a un salto cualitativo xa na tua carreira máis elevado, que vai ser o primeiro disco, do cual xa adiantaches o nome, non? Que vai ser, creo que, o Efecto Boomerang, é así?
Vais a chamar así, é un disco que vai a falar desas cousas que ás veces volven de volta, non só o que facemos, sino cousas que nos fan ou que suceden, ou que teñen que pasar porque sí. É un disco quería que fuera un disco con moita luz, que teña pois moitísimos recovecos para que a xente poida estar cómoda, non? Que escoitando as cancións vayamos un poquinho pois respirando, respirando fondo, como sacando un poquinho ferro, non? Algunhas cousas.
E cunha producción, polo que vexo, de auténtico luxo.
Sí, a verdade é que algo que o que te comentaba antes, cando as pezas encaixan, non? E a verdade é que estou moi contenta, xa teño as maquetas das cancións, xa están prácticamente todas pechadas, xa teño os músicos cos que vou a traballar, e a verdade é que estou desexando entrar en estudio e darlle os botóns para que vaya sonando todo, para que se faga cada vez máis grande, non?
Se xa tes, digamos, todo o planning de traballo programado, digamos, de tal a tal data vou ter que ir a gravar e todas esas cousas, xa está todo listo?
Sí, xa temos todo cos músicos, xa temos co productor, que vai a ser David San José, que ademais é unha persoa que dende o primeiro momento, dende o minuto cero, creo moito en esas conexións, non? Tamén se non pasa, non pasa nada, porque hai que traballar tamén moitas veces, pois bueno, hai que ir construindo relacións, non? Pero en este caso sí que foi un pouco flechazo, non? De eso que te miras e xa te entendes. Entón estou moi moi contenta. Despois o que sí que non sei é cando sairá, porque aí me vou a dar tempo, vou gravar todo e despois vou a deixar un pouco o material como en barbecho para que colla, que vaya collendo forma, que aí non me vou a dar presa este ano. Aparte, a xira de despedida iba a ser hasta marzo e ao final están saindo datas, xa temos pechada algunha cousiña para xullo, co cal, eso é un agasallo que me fai a vida, así que me podo tomar con máis calma o lanzamento do disco.
Que iso ás veces tamén se agradece moito, non? Poder dicir, bueno, preciso ese tempo de calma para pensar, para facer as cousas con mimo, con agarimo, e a vez, non? Que tamén, bueno, que os concertos non cesen e continuar no camiño.
Sí, ademais que, ou se sai o mellor algún tema máis, ou se de repente quero darlle outra voltiña con calma despois de escoitalo. A autoedición moitas veces é o que tes, que se ti non te marcas uns tempos e os respetas moito, corres o perigo de que che pasen os anos e de repente sigas aí con un proxecto pero que non sae. Eu en ese sentido non teño medo a nada, vamos a peito descuberto e vamos a por todas, pero esta vez sí que me vou a poder permitir darlle un poquinho de tempo. Cando xa este todo grabado, podo escoitalo na miña casa, poderei plantexar pois a xente, pois por exemplo, a Félix Arias, non? Que para min sempre traballamos moito xuntos e como amigos tamén, porque hai unha relación persoal moi bonita, pois poder poñerlo, pois eu que sei, cunha copiña de viño ou algo así. Esas cousiñas que ás veces non te podes permitir, pois desta vez, polo menos parece que me vou a poder permitir darlle un tempo.
Ah, que ben. Fantástico. Bueno, este venres, 8:30 PM, Teatro Rosalía Castro da Coruña. Vai ser o concerto todo pintado de plata ou haberá incluso tempo para pintar noutras cores?
Sí, vai haber tempo, sí. De feito, nesta xira, o que estamos facendo dende decembro, é botar man a cancións que facía moitísimo que eu non cantaba no escenario e en xeral, na miña vida. Cancións miñas que bueno, polo que se xa quedaran no caixón e está sendo toda unha experiencia para min. E no, no Rosalía vai haber un par de momentos que para min tamén van a ser moi potentes en ese sentido, non? Cantar cancións dunha Silvia, pois imagínate, con 21, 22 anos, 23, e teño 38, imagínate.
Hai pouco te víamos en Madrid con Marta Espinosa cantando unha cantiga, pero ben antiga, eh? Desas das primeiras.
Sí, a que lle debo moito, ademais, esas cancións son como as amigas que te levas do ganchete, non? Esas amigas que de toda a vida que están sempre aí. E cantala con Marta Espinosa cando me dixo que se podía cantala comigo, que era unha canción que a ela lle fixo pois moito ben no seu día, que a estimulou tamén para crear, pois para min eso, imagínate, esas cousas suman moitísimo, claro.
Bueno, Silvia, pois non te queremos entreter máis, que sabemos que tes un día absolutamente de tolos, desexarte moita sorte, que bueno, penso que non a vas necesitar, porque estamos seguros de que o Rosalía vai estar a reventar. Tes unha relación co teu público que non é de agora, non é de noviazgo, é xa de matrimonio de anos, e isto, polo que se ve, vai a máis, porque notas que te expandes, verdade, Silvia?
Eu noto que as cousas van ben, noto que o traballo, que o que se vai poñendo, cada pedriña que se vai colocando, noto que se vai quedando ben afianzada, noto que son unha artista respetada, que eso para min é super importante, e noto que bueno, que na miña vida diaria, que no cotía, que sí que vai habendo uns resultados, porque eu tamén son unha persoa que non me quero enganar. É evidente que moito que ti queiras facer unha cousa en calqueira profesión da vida, se non dá ou se non sae ou se non se pode ou non é o momento, pois non se pode. Entón, pois, bueno, sí que vexo resultados positivos. Fago moitísimos balances, moito, bueno, traballo de mirarme ao espello para ver que se pode mellorar e que de onde se pode tirar. E a verdade é que estou nun momento, pois, cómodo, non? Nun momento tranquilo, que non sei canto vai a durar tampouco, porque estas profesións é o que ten, pero sí que é verdade o que dicías a xente, que eu noto que a xente me sinte como moi cercana, como se fose unha amiga, non? Moitas veces despois dos concertos me contan cousas ás veces moi persoais, e eu eso agradezo moitísimo, porque creo que sí que toquei ese fío invisible, non? Que temos as persoas, ese fío que algo lle estirei coas miñas cancións, algo fixen que sí que funcionou, non? Para que esa persoa se sinta un poquinho mellor e que irá a falar comigo e darme unha aperta. Eu vos agradezo moitísimo, moitísimo.
Pois Silvia, que este venres todo o Teatro Rosalía se pinte de plata e que ese brilo dure durante moitos, moitos anos. De acordo?
Moitas grazas e grazas, de verdade, por darme sempre cobertura, por estar aí sempre, grazas.
Unha aperta.
Outra grande para ti.
Pois isto era o que nos comentaba Silvia Penide ás 8:30 da mañán. Sí, a esa hora nos atendeu o teléfono. Para que logo digan que este oficio de músicos que, guau, wow, que este cousa de nocturne, turnidade e tal, non. Un oficio onde se traballa moito e xa primeiriña ou hora da mañán xa están aí traballando arreo. Bueno, pois Silvia Penide en concerto, Teatro Rosalía, 8:30 da noite, este venres. Fin de xira todo pintado de plata. Despedimos a primeira parte do programa con esta canción dela, Roto, dese traballo todo pintado de plata, e que ninguén marche, porque despois falaremos co director da banda de Escola Municipal de Música de Oleiros, aquí en Sons de Utopos. Será despois do informativo da Casa de Radio Oleiros.
Vistazos atrás. Son pasos de baile los que me guían con tanta intuición. El mundo me parece un susurro, algo que oigo de lejos, algo que oigo de lejos. Estabas justo detrás de mí cuando eché a caminar, cuando quise volver. Estabas justo un metro de mí, algo que oigo de lejos, algo que oigo. Las paredes vacías. habla el tiempo sin verte, el color de mi voz. Siguen buscando las pistas, vistazos atrás.